balaalo laa bishaanii adaamaa mudaterraa kan ka'e dubartiin ulfi baatii sagalii gargaarsa baamanaa isheetiin damee mukaa gartokkoon isaa bishaaniin liqimsamerraa buluu ishee dubbatti. Mucaan ollaa ishee tokko naalo laa bishaaniin fudhatamellee arguu ishee dubbattee jirti. Jandoo roobaa bu'eerraa kan ka'e lolaa magaalaa adaamaa mudate kanaan gandeen magaalattii akkamaatti miidhaman duwwaa 9, duwwaa 2, duwwaa 5, duwwaa 3 jedhu jiraattonni. Mootummaan immoo rakkoo kana furuudhaaf gargaarsa kennaa jirra jedha. Soraan kanneen balaa lolaa bishaanii sanaan qabeenyaan keenya nurraa barbadaa'e jedhan keessaa tokko kataate dubartii ulfaa aadde bilisummaa Huseen jedhamtu kana haasofsiisee jira. Bulchiisa magaalaa adaamaa keessaallee nama dubbise qaba. Kan aadde bulisummaan dubbataniin jalqabna.
Wanti nuti hafe tokkoon jiru nuti mana kitaabaa afaan Oromoo kana faa qabna. Akkuma jirutti nurraa fudhate lolaan. Nyaa keenya sinafne, magaazinni suni sinafne. Lubbuu keenya iyyuu rabbi baraare malee mukatti baanee lubbuun keenya akkasitti hafe malee. Nama ulfajjii sagaliitan amma.
Ulfajjii sagaliiti?
Lubbuu dhaabeettee garatti deemtuun qabdu waan sii birmatuun qabdu beettee gaafa cinqiin sitti dhuftu gaa qabdu mukarra kore akkasanitti lubbuun kiyya baraarame jechuudha.
Lolaan sa'aata kamitti sanit dhufe?
Sa'aatii 9 jalqabee sa'aatii 10 gaafa ga'u waa hunda caccabsee seen.
Ati akiree funaan jettetti nama dubartii ulfaa jiis.
9.
Halkan dahaa jirta. Isan nama gam namii mukuu gubbaa bule?
Amma abbaan. Jaarsa kiyyaas nu bira jira. Nama guddaadha. Anis dadhabduudha. Isaanis dadhabaadha. Alaan cimaa ture. Morma nu qaqqabee jira.
Aga mormaa san dhufe lolaan?
Lolaan hanga mormaatti nu dhufe. Gara itti baanu hin qabne manni jijjigeera asiin lubbuu keenya qofa abbaan manaa kiyya naafi isaanii fuudhee muka nu jala dhaabbatee nu isarra dhaabbanneeti mukatti baane. Mukarra bullee jechuudha naafi isaanii.
Jechuun siif soddaan kan abbaan abbaa jaarsa keeti? Mukarra bultan?
Mukarra bullee achi maal egaa namni nu birmate hin jiru.
Yaani teessan nama dhagahu dadhabamoo akkamitti isaan hin reebiin namni ollaan akkamitti isaanitti hin dhufin moo namu kaa ofiitiif baqachuu jira?
Hundinuu numa baqata numa iyya. Kanaafuu hundinuu lubbuuti yaanna baasi jedhee waan fiiguuf yeroo sanatti. Namni eenyutu si gargaara silaa bikka sanatti otoo mootummaan si jinaa dhaabbatee otoo akka lammiitti nu yaade achi keessaa nu guura baabule inni kun reeffi saafaa kan argamne jira beekta yeroo sani bee amma ollaa keenya reeffi nama tokkoo faan argamne mucaan tokko badee hangammaan argamne.
Ollaa keessa maal fakkaata?
Waa kanan jenne kitaabni keenya akka jiru magaazaniin tokko guutuun fudhatame. Qodaan mana keenya keessaa hin jiru waa tokko bakkeetti bahee deemeeranni. Lolaatti makame jechuudha. Nuti muka gubbaa teenyee lubbuu teenye qofa yaa rabbi nu baasi jenna.
Achiin akkamitti muka irraa gada buutan lolaattuu xiqqaate moo makiina namaa dhufee san fuudhe moo akkamiin buutan eegee?
Booda gaafa lafti bari lolaanis irrachaa dhufee buune malee maaltu nu fuudhe. Nama dhuunfaa takkaatu dhufee nu fuudhe malee.
Maaliin isaan fuudhe?
Uffata nurraa baasee laal yaadi anafaa uffanni narraa bahee haala baay'ee nama jibbisiisu keessa turre jechuudha.
Amma akkama jirtu ofii kan keetan amma akkama jirtu fayyaa san ta'eetii nafi kan akkama jirtu?
Anarra mana hakimaa deemeetiin jira waan jedhan amma.
Fayyuu medhani?
Waan jettu jedhani anamma nagaa jira kunoo gara fira qabnuutti deemnee achitti hafnee jira wanti. Maal taatan nuun jedhanis hin jiru kara mootummaa kanaatiin si galee silaa lammiin gaafa miidhamu cinaa dhaabbatee gargaarsa gochuufii qaba silaa si galee gaafa mana dhabnee waa hundatti baanee lubbuu ta'e dhabannee baane laal mana keessa. Kanaafuu amma nuti rabbuma qabna.
Ijoollee ta'e waliin jirta jaarsi si sodaa keetii ijoollee waliin jiran isaan nama gamoo muka gubbaa bule.
Nama afurii nuti. Jaarsi kiyyaas bira jira. Soddaa kiyya obboleessa isaatii sarraatinyaa tokko jirti hojjettuun.
Isa warrillee muka gubbaa bule?
Egaa mukuma tokkorra bulle nu.
Achiin duubatti ollaan keessa maal argitu fakkeenyaaf?
Ollaan keenya amma mana gubbaa bulan dhaaraatti wanti jedhanii bulan isaanis ollaan keenyas. Qorqoorroo gubbaa ba'anii achirraa inni yinaa waa tokko.
Bokkaan kun bokkaa akkam? Bokkaa humna qabu moo bokkaa? Qilleensi qabu moo bokkaa akkamiiti?
haalaan hamaadha beetee bokkaa akka kanaan argine ananga dhaladhe. Waa tokko nan bifneensiin jedha kaa ganda keessatti manni gaggaragalee wanta fe hin jiru haalaan humna qabaa beete.
Ammeessi jirtan gara Adaamaa baaneetiin gara bishooftuu jirra?
Adaamaa baanee ambalaan isayyuu mukarraatii erga buune qullaa jirra uffanni nutti hin jiru bishooftuu bilbilanne bishooftuu irraa firri nu dhufee achi uffata uffanne amma bishooftuu jira.
Kaleeyyuu gaafanne hojjettootii koree dhaabanii bulchiinsa magaalaa obbo Amaan Huseen gaafanne jennaan koree dhaabnee nama rakkatallee qarqaaruu jirra bokkaa kanat akka argine hin beennu jedhanii uummata qarqaaruu jirraan jedhan qarqaarsi sun isaniin ba'e.
Rakkiin argine nuti qarqaarsa tokko iyyuu hin argine nuti. Isaan ganama dhufanii erga lafti bari'ee maal jedhamee dhufan. Erga lafti bari'ee dhufanii achi erga raabessi darbee sareen dutti jedhe rumoon. Maal godhan erga waa hojii darbee dhufuunis hoo ittiin qabu isa gargaaranii saniin argina.
Kanaafuu ardhaalli Adaamaa baatan
illee. Gargaarsa isaaniin argina dhadhaabbachuu isaanii qofaan argina.
Yoo walitti ilaaltan ollaa keessan keessa walumattuu iyyuu ganda sagal keessa mana hagamitti lolaan fudhatu fakkaatu kaan ammoo lolaan itti baafatu fakkaatu kaan ammoo caaccaba fakkaata.
Suni lakkoofsa keessa yoo galchee baay'eedha barganda guutuutti numa balleesse hoottafa waan arge keessa guutee. Doozariidhaan keessaa baasaa turan. Kanaafuu akkuma gandi sagal akka jirutti waan hafeen fakkaatu lakkoofsaan si dhibabee ta'a. Hundinuu gara fira qabuutti baqataa inni fira hin qabne gaachuma taa'ee kadhachuu jira dunkaana fa'aa buufatee.
Atam ollaa keessee garatti deemtu hin baate?
Anamma bishooftuu fira bira hin jira.
Achi geette?
Anamma achi qaqqabee hin jira. Si gaddisiisa. Hirmannaa tokko malee ijoolleen. Haati laal ilmoo gadhiiftee ofii dadhabdee ilmoon fudhatamtee abbaan irraa fudhatamee qobaa siittafte jirti ollaa keenya amma.
Itti nama akkasii beektaa?
Ollaa keenya haalaan nama gaddisiisa.
Adde bilisummaa guddoo sagalateeffadha baga lubbisiif maatiin kan keetillee baga lubbuun baatanii jedha guddoo sagalateeffadha naga waaqa keessa.
Galatooma.
Itti gammootummaallee naman dubbisa jira itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii yookaan immoo odeeffannoo bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Habiib Qaasim dubbise. Rakkoon tun balaan kun balaa hagam ga'uu danda'a jedheetiin gaafadha. Akkana jedha.
Ragaa guutuu amma walitti qabamaa jira. Kutaa hawaasummaatiin walitti qabamaa jira. Ammaaf nama gara 4,500 kan ta'u. Lolaa kanaan manni isaaniitiif qabeenyi isaanii akka miidhame qorannoo godhanii goonee baafanneerra.
Hin miidhamu jechuun manni isa irra cabamoo ka baqatamoo ka qabeenyi irra badamoo.
Cinaasaa mana jalaa cabseera. Cinaasaa meeshaa isaanii jira guurratee jira. Cinaa isaanii immoo karaa itti ba'an dhoorgee jira cufee jechuudha lolaan. Kanaa fi kan kana fakkaatu malee kanaan alatti wanni lubbuurratti ga'e rakkoon lubbuurratti ga'e hanga ammaan jiru.
Hin argine isaan.
Hanga ammaa ragaan nu qorachaa jirra warri federaalaas nu bira jira warri naannoo irra caalatti immoo magaalaan keenya kaabineen keenya gurmaa'eetu. Gurmaa'ee hojii kana namni hundi isaa hojii kanatti galee guyyaa sa'aatii 10 irraa kaasee odeeffannoo arganne rooba sanaan sa'aatii odeeffannoo arganne kanarraa kaafne kantiibaa dabalatee nuti kaabineen dabalatee bulchiinsaaf nageenyi dabalatee uummanni odeeffannoo nuuf kenneen uummata keessaa biraaruu keessatti hojiin hojjetamaa tureera. Arras ganamaarraa sa'aatii 4 irratti waan kaleessa hojjetamaa ture san koreewwan garaagaraa dhaabbatanii koreen deebisanii dhaabuu dhaabbateera. Koreen gargaarsa abbootii qabeenyaa fi uummata irraa walitti qabu dhaabbateerra. Koreen mobilaayizeeshinii uummataa dhaabbateerra. Koreen immoo obbo Amaan hin geggeeffamu warra kaleessa irraa fudhatan. Koreen kuni karaawwan dhiishiiwwan cufamee jiruu fi bo'oo lolaa cufamee jiru deebi'ee kan suphu kana har'a fakkeenyaaf ganama har'aa bo'oo lolaa kun dhiishiiwwan maashinariiwwan garaagaraa galanii. Iddoo lolaan ganda sagal iddoo jedhamu san irratti galanii maashinarii jechaa akka oolan matas gaafachuu hin dandeessanii sirriitti hojiin kun hojjetamaa oleera.
Fakkeenyaaf namni nu dubbifni keessa barii tokko kaamanii kitaaba irraa cacaaccabee jira manneen kitaaba warra cacaaccabee jira warra mukirra bullee jedhee jira warra nu amma isaanii baqanneeti bishooftuu galuu jira namnu qarqaaruun lagisiin bariite namnu qarqaarallee dhufe koreen dhaabbatanii jedhanii argine waan nu qarqaaranillee hin argine jedhaniitiin himachuu jiranii. Namni lubbuu dhabeelleen arginee jedhanii isa namoota lubbuu dhabeen arginee ragaan nuun hin baanee jettanii rakkinni kun namni kun hagan caal dabaluu hin danda'u namni miidhama hagan caal dabaluu fan danda'u fakkeenyaaf hararra buluu jira kan namni kun hin qabnu fa'aa jiraachuu danda'a.
Lakkoofsa kana irra deebinee galmeessaa jirra amma har'a. Hoggansi keenya kaabinaa kantiibaa magaalaa. irra deebi'ee lakkoofsa kana qulqullee isaatii dafaatiniin nu dhaqqabsiisaalee kure ijaaree irra deebiseetiniin har'a irra oolanii jiru ragaa kana. Kanan makasittime kan hanga sa'aatii jahatti.
Sa'aatii jahaadha.
Lakkoofsi kun dabaluu ni danda'a, hir'achuus ni danda'a because jarjaraan yeroo sanitti itti galamee galmeessamaa ture waan ta'eef balaan kun balaa sababa namaatiin osoo hin taane uumaadhaaf balaa uuman natural disaster kan jennuun kana. Kana sa'aatii isaan iyyatanitti uummannis walii birmachuudhaan mootummaanis qaamni mootummaas dafee uummata bira dhaqqabuudhaan akka amma namni iyyate jedhamu kana osoo hin taane iyyachuu danda'a. Waan garaagaraatti namni kaasuu danda'a garuu dhugaa dubbachuudhaaf. Bifa gurmaa'een mootummaa naannichaa irraa qaamni dhufeen bira kana ragaa kana mirkaneessuudhaaf yaalii godheen jira. Mootumma federaal irraa qaamni ittisa balaa nu biratti argame inumaayyuu akkaataan ittisin gurmooftaniitiin lubbuu namaa ittisuudhaaf itti deemtan deebistanii dhaabuudhaaf itti sochootan jedhanii haga bulchiinsa magaalichaatiif haalli itti jalqabdan haala gaariidha kan jedhu galata nu galchee. Qaamni keessummaan biyya gara biraati dhufeetiin
ilaalee. Adootan jennu eessa fakkeenyaaf fulaan itti nama gargaaruu jirtan.
Tokko ganda sagal mana barumsa Dajanee Simee jedhamu keessatti.
Tokko.
Ganda shan lakkoofsa shan mana barumsa lakkoofsa shan keessatti. Ganda lama ammoo mana barumsa Adaamaa sadarkaa lammaffaa keessatti gargaaraa jirra. Kana cimsinee itti deemaa jirra.
Dansa.
Hanqina jiranillee sakattaanee jechuudha.
Dansaayyee waan jira kanum deebina waloodeeffannaa uummati qarqaaruu jirra jettan kun dhuguma qarqaarsan argachuu jirmoon jiruu jenneetiin deebina waloodeeffannaa obbo Qaasim Guddoo si galateeffadha nagaa waaqaafeessa.
Hayyee ulfaadhaa isinillee.
Hayyee nagaa. Keessummootti lamaanuu iyyuu galateeffadha qophiin ta'in ta'arra tolmaan soora haala keetti nagaan bulla.